Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, bine v-am găsit! Invitatul Vieților Transformate de astăzi este Ken Tucker, misionar, pastor și profesor de muzică din America, dar locuiește de peste 23 de ani în România, a învățat limba română și a predat muzică în România la universități. Lucrează acum cu Fundația Iubilate. Înainte de a vorbi despre viața lui, discutăm despre muzică. Ken, când ai început să iubești muzica prima dată?
Când eram mic de tot. Am început orele de pian la 5 ani.
Erau enervante?
Nu. Mă jucam de la pian când frații mei aveau deja ore de pian și profesoara lor a spus mamei mele, hai adul dacă tot se joacă la pian.
Deci nu a fost un stres pianul pentru tine?
Nu.
Mă bucur. Spune-ne, te rog frumos, despre muzică. Cum ai împărțit tu sau cum ai clasifica muzica? Există muzică bună și muzică rea? Muzică care ne place lor și care le place lor și care place cuiva sau altcuiva?
E foarte generală întrebarea. Cred că una din întrebări, aș tranșa un pic altfel. Cred că putem să vorbim despre valoare în muzică și putem să răspundem la întrebarea unde găsim valoare în muzică. Sunt unele muzici mai de valoare și altele mai puțin de valoare și cred că această valoare stă în mai multe zone ale muzicii, mai multe domenii. Unul din domeniile acelea este prețul cu care se realizează muzica aceea. O altă zonă este cât de mult muzica aceea corespunde nevoii unui suflet și slujește sufletului, căci o muzică care este simplă și care parcă curge fără eforturi deosebite,
fără un gust deosebit.
Pardon?
Fără un gust deosebit.
Nu zic de gust, zic de o muzică care nu-i studiată. Țăranul când cântă pe dealuri sau în bisericile noastre de la țară, nu este multă știință muzicală, poate, dar cântarea aceea poate fi atât de valoroasă pentru că ea corespunde realmente unei nevoi ale sufletului și slujește ca o exprimare înălțată lui Dumnezeu. Cred că de multe ori dăm de non-valoare în muzică atunci când intrăm în zonele unde muzica, piese, și asta cred că în mod deosebit în zona muzicii ușoare, pop, vezi piese care sunt realizate poate prea mult aport uman, este multă muzică computerizată, lucruri care puse ca și o mașinărie să sune, să bată și așa mai departe. Și nu este poate prea multă creativitate investită acolo. De multe ori cred că o astfel de muzică este făcută poate mai în scop comercial decât în scop uman, sufletesc. Și ca atare devine un lucru lipsit de valoare, o exploatare a muzicii, aș spune.
S-a vorbit mult despre mesajele subliminale din muzică. Care crezi că este aportul spiritual al muzicii? Tu ai predat muzică la Universitatea Emanuel din Oradea și în multe contexte. Care este vectorul spiritual transmis de muzică?
Nu mă consider foarte versat în lucrurile acestea. Înțeleg că unele grupuri de muzică rock au procedat chiar așa, că au pus mesaje subliminale. Cred că orice om care face muzică aduce încărcarea lui, gândul lui, până la urmă posibil și aportul duhurilor răutății în muzica pe care o face. Dar aici eu aș întoarce lumina de pe muzica respectivă și aș întoarce-o pe inima celui care cântă, care gândește, care comunică. Pentru că Domnul Iisus spune că din inima vin toate fărădelegile, toate păcatele, din inima omului. Aici, deci omul va fi judecat pentru ce este el și pentru păcatele lui, nu muzica lui. Acum, e adevărat, sunt muzici care fac rău oamenilor și trebuie să te ferești de asemenea lucruri.
Dar știu oameni care spuneau că aveau pur și simplu gânduri de sinucidere când ascultau, eu știu, un Led Zeppelin sau...
Da, da. Da, cred astfel de lucruri și de aceea trebuie să fii, cum să zic, cuplat cu situația ta sau cu situația unui om. Dar ceea ce poate mulți dintre frații noștri n-ar vrea să audă este o altă realitate, că nu toți vor avea aceeași reacție la muzica aceea. Eu, dacă ascult muzica aceea de Led Zeppelin, nu-mi va trece prin minte gândul sinuciderii. Nu sunt deloc cuplat cu lumea aceea, dar pentru altcineva poate fi de mare pericol. Pe fața cealaltă a monezii, Harold Best, fostul decan de la Conservatorul de Muzică din Wheaton, Illinois, relatează într-o carte a lui o întâmplare reală din California. Un om din biserica satanică s-a întors la Hristos. A intrat, s-a integrat într-o biserică bună, în care era o învățătură bună. Presupun și o muzică bună, pentru că s-a întâmplat ca într-o duminică dimineața, înainte de începerea serviciului, să se cânte la orgă o muzică care pe el l-a îngrozit și a trebuit să iasă din biserică, pentru că a readus pentru el tot ce însemna supunerea lui față de Satan. Era muzica folosită cu precădere în biserica satanică pentru închinare la Satan. Dar muzica aceea ce era? Era Bach. Ori noi știm că Bach a fost un om care își semna partiturile Iisuse, ajută-mă la început și Soli Deo Gloria la sfârșit și alte astfel de însemnări. Un om care l-a cunoscut pe Hristos și a făcut ce a făcut pentru slava lui Dumnezeu. Cum a putut fi luată muzica lui și pervertită în felul acesta? S-a putut. Asta este natura celui rău. El pervertește orice lucru bun, îi cade în mână, orice lucru ce este dat pe mână. De aceea trebuie să realizăm că muzica sau întrebarea bună nu este în primul rând care muzică e bună, ci cum o folosim, ce vrem să comunicăm prin ea și în primul rând nu poți niciodată să te ascunzi de responsabilitatea ta de a te curăți pe tine în orice faci, inclusiv în ce muzică alegi. Și dacă o muzică te ajută să îi aduci slavă lui Dumnezeu, te ajută să relaționezi cu frații tăi și să intri în slujire și în comuniune cu ei.
Foarte bine punctat faptul că de fapt contează inima omului. Da. Și cred că spunea Socrate, atunci când privești în adânc și adâncul privește în tine. Depinde unde îți găsești rădăcinile și izvoarele.
Da.
Și foarte interesant că pe muzica respectivă, care se cânta la orgă, într-o biserică foarte sănătoasă,
da,
omul acela a ieșit afară.
Așa e.
Interesant. Spunea Aristotel, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Cum credeți că influențează muzica, și mă gândesc chiar la Revoluția Sexuală din anii 60, cum influențează muzica societatea contemporană?
Cu siguranță, bombardamentul acesta și cu texte care incită la lascivitate, la promiscuitate, dar și muzica care ne obișnuiește cu un anumit confort, cu a nu face un efort, o muzică care vine peste tine și nu te solicită la nivel de minte, ne tocește. Aș spune ceva similar, se întâmplă cu faptul că avem telefoane mobile acum și nu mai ținem minte numerele de telefon, nu mai e nevoie. Sunt atâtea exemple prin care vedem că tehnica ne face să devenim mai leneși. Nu mai căutăm o hartă să ne orientăm. Mulți tineri nu știu să se orienteze pe o hartă. Așteaptă ca GPS-ul sau nu știu cum îi zice pe telefon să le arate pas cu pas unde să meargă, cum să procedeze. Deci sunt lucruri care ne strică efectiv la minte, ne fac să lenevim. La fel și muzica aceasta ușoară, de aia e ușoară, pentru că nu te solicită. Și poate fi ceva plăcut în ea, poate fi ceva bun în ea la un moment dat, dar până la urmă, din nou, e o altă paralelă, cei care privesc numai televizorul și nu citesc cărți devin oameni mai superficiali și lipsiți de binele pe care ți-l aduce o carte și efortul acela. Muzica aceasta, deci pe de o parte, are mesaje despre moralitate, mesaje verbale care sunt, ne incită înspre păcat și schimbă întreg peisajul societății, face să ni se pară normal ca toți să trăiască în felul acesta nelegiuit și fără frâu. Și, pe de altă parte, muzica aceea ne face să devenim mai puțin veghetori, cumva mai puțin treji și să prețuim mai mult un anumit confort al nostru decât să punem valoare pe faptul de a face eforturile care ne cresc cu adevărat ca oameni.
Ce părere ai despre muzica care se cântă în biserici? Bisericile tradiționale, bisericile ortodoxe, catolice, au rămas la un anumit stil de muzică. Bisericile protestante, neoprotestante, evanghelice au încercat în continuu să adapteze la viața de credință muzica. Ce părere ai? Ar trebui muzica ca o fotografie rămasă într-un anumit moment sau ar trebui îmbunătățită, ar trebui adaptată continuu? Nu știu dacă e bun termenul îmbunătățită.
Cred că niciun caz n-ar trebui rămas păstrat ca o fotografie. Dacă ar fi așa, ar fi trebuit să cunoaștem muzica din Vechiul Testament, să știm și noi să o cântăm exact așa. Nu este așa. O muzică este un limbaj. Stilurile muzicale sunt limbaje care slujesc în anumite zone și perioade cu bune cu rele, cu valoare, cu mai puțină valoare. Așa suntem noi, de fapt. Din nou spun că trebuie să întoarcem colimatorul spre noi, spre gândirea și inima noastră. Este un har și un lucru bun dacă muzica poate fi folosită ca să mergem și spre alții care nu vorbesc, nu cunosc, nu se identifică în limbajele muzicale cu care suntem obișnuiți noi. Dacă e să vorbim despre ceea ce practicăm în biserică, în bisericile noastre, de fapt, aproape în orice domeniu al vieții, dacă încerci numai să faci conservare, intervine moartea, poate mai întâi adormirea și după aceea moartea. Cântarea nouă este o realitate a vieții noastre, faptul că și astăzi mă plec înaintea Domnului meu și caut din cuvântul lui izvoare și o nouă fațetă, o nouă înțelegere și revizitez lucrurile pe care le știam, dar găsesc din nou în ele izvor ca să aduc slavă lui Dumnezeu. Cred că cântarea a ajuns pentru noi mult prea ruptă. Privim cântarea ca un lucru separat făcut de specialiști în loc să-l privim ca pe un lucru la fel de firesc ca și vorbirea noastră. Dar asta e o altă discuție.
Spuneam, mă gândeam la un lucru, la faptul că oamenii cântă și atunci când treci dincolo, în veșnicie, în viața veșnică, Biblia spune în Apocalipsa, vom primi o piatră albă pe care este scris un nume nou.
Da, pe deci care nimeni nu-l știe, nu știe decât
exact.
Cel care îl primește.
Deci, nici măcar numele nu-l ducem cu noi dincolo, dar muzica rămâne. Dincolo vom cânta.
Da.
Este un lucru pe care îl facem și aici și acolo. De ce crezi? Muzica este din Dumnezeu?
Eu cred că muzica face parte, cu siguranță, din creația lui, de la bun început. Și da, zice și Țefania, bine, în română zice că va tăcea deasupra noastră în dragoste, dar se pare că se poate traduce la fel de bine, va cânta în dragostea lui peste noi. Deci, oricum îl vedem pe Domnul Iisus care cânta cântările de laudă. Deci, eu cred că Dumnezeu cântă, cred că cântarea este o parte integrantă în firea creată, pe mai multe nivele. În primul rând, muzica ca și potență este o parte integrantă în ceea ce a creat Dumnezeu, în legile acusticii, în cum a creat toate lucrurile materiale care vibrează, lungimi de unde și toate lucrurile acestea, cum se potrivesc, cum armonia de fapt, un acord se naște din ceea ce este într-un singur sunet, în seria de armonice. Sunt lucruri uluitoare, exact așa cum când privești cu microscopul spre o celulă, la fel vezi când privești în interiorul sunetului și vezi legile care îl guvernează. Deci lucrurile acestea sunt ca un potențial pe care l-a pus Dumnezeu în creația lui. Și spune Scriptura că stelele dimineții izbucnau în cântare. Noi nu știm exact cum o fi aia. S-ar putea să o facă și acum și noi să fim surzi. Să aflăm că de fapt
cum erau acum 200 de ani oamenii, că nu prindeau undele radio, nu știau despre unde radio.
Da, exact. Și cred că păcatul, când a intervenit moartea din pricina păcatului nostru, cred că noi am pierdut extraordinar de mult din ceea ce a pus Dumnezeu în noi și cred că suntem închiși și surzi la multe lucruri. Un lucru care mă face să cred lucrul acesta este existența copiilor cu autism, care din pricina unei încărcări, supraîncărcări senzoriale, reușesc să perceapă legături pe care noi nu le vedem. Am o prietenă, o fetiță din biserica noastră, care spune că muzica lui Mozart este roz cu gust de lapte. Și are o sumedenie de astfel de legături, lucruri pe care noi nu le percepem, dar eu nu cred că sunt doar imaginații ale ei, ci din pricina felului în care sunt conectate lucrurile în creierul ei, poate mai conectate decât în ale noastre, ea percepe lucruri pe care noi nu le percepem. Și așa este și înspre domeniul spiritual și toate aceste lucruri. Deci cred că, de fapt, dacă muzica face parte din Dumnezeu, adică dacă el este muzical, da, cred că curge din ordinea și armonia ființei lui și este un lucru absolut normal în el și în împărăția lui. Și probabil noi suntem încă rupți și nevindecați într-o anumită măsură. Tot zicem, cântarea de sub numărul, în loc să lăsăm să fie pur și simplu cântarea noastră, cântarea inimii noastre.
La finalul discuției noastre despre muzică, te-aș întreba ce cântare, ce melodie, ce piesă muzicală te-a impresionat pe tine cel mai mult și în ce context erai în momentul respectiv?
Wow, nu știu să răspund cu adevărat la această întrebare, dar am o cântare în minte, pentru că în zilele acestea și lucrăm cu tinerii dirijori. Cântarea pe care am început eu să învăț limba română. Te-am aflat pe tine, Doamne, și aceasta mi-e de ajuns. Și țin minte cum am întrebat ce înseamnă cuvântul și de ajuns și cum se pronunță de ajuns și cum este o nazalizare acolo a n-ului și așa mai departe. Cântarea aceasta, pe de o parte, m-a slujit în felul acesta, pe de altă parte, fiind și prima cântare pe care am învățat-o în limba română înainte ca Domnul să ne cheme în România, m-a marcat profund bogăția acestei viziuni. Mi-e destul să te am pe tine, Doamne, altceva nu-mi trebuie. Am dăruit, am pierdut totul, dar nu-mi lipsește nimic pentru că te am pe tine. Și sunt tare bucuros, am văzut prin cântarea aceea că există comori în acest popor născute din cunoașterea de Dumnezeu care a fost cultivată de el în poporul lui, din acest popor român.
Acum aș vrea să te întreb despre mărturia ta. Cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Cum ți-ai predat viața lui Dumnezeu? Cum ai început sau cum ai decis că tot ceea ce cânți și tot ceea ce faci trebuie să fie doar spre lauda lui Dumnezeu?
Pentru mine, care am crescut în biserică, în statul Mississippi, în Statele Unite, și care am auzit Evanghelia...
Ce fel de biserică? Era o biserică în care mergeai cu bucurie?
Da, biserică de la țară, biserică baptistă de la țară.
Unde, în ce localitate?
Holmesville, chiar la țară. Sunt sigur că n-ați auzit de asta. Dar auzind Evanghelia de mic copil, umblând, ziceam eu, destul de bine și atent în lucrurile acestea, Pentru mine, momentul întoarcerii a venit când după clasa a noua, în vara lui 80, am realizat că nu am nicio vrednicie, nici prin faptul că am umblat, ziceam eu, atent în lucrurile Domnului. Dacă mă uit înapoi, văd foarte clar acum și lucrurile pe care nu vroiam să le admit, să le văd atunci. Dar când am înțeles că nu pot să-mi pun baza și încrederea în neprihănirea, în bunătatea, în corectitudinea mea, ci numai în Iisus Hristos, atunci a fost momentul când am zis, vreau cu toată ființa mea să mă încredințez ție, să mă încred în tine. Și a fost o marți dimineață, în iunie 1980, când eu eram la mulți de vaci, la fermă.
Nu erai la biserică?
Nu eram la biserică, nu, nu.
N-ai auzit o predică?
Nu.
O muzică?
Nu, nu. Doar în zgomotul rugătoarelor mecanice. Și cu mult timp de reflectat, așa, la munca aceea, și am realizat că Domnul mi-a ieșit în cale și îmi spunea în dimineața aceea, ai înțeles toate aceste lucruri, de azi încolo, ori mă urmezi pe mine, ori te duci pe calea ta. Așa am înțeles și am zis, vreau să te urmez pe tine. Mi-era teamă să nu-L urmez. Și sunt foarte bucuros că L-am urmat atunci și este o minunăție să poți să umbli cu Dumnezeu, să descoperi lucrurile pe care le are El pregătit pentru tine. Am înțeles puțin mai târziu că, de fapt, muzica pe care o fac, El are un loc special și anume pentru toată muzica aceasta, în împărăția Lui și în slujirea Lui. Puțin mai târziu, cam ceva ani mai târziu, când am terminat conservatorul la Bruxelles, abia după aceea am început să văd că El, de fapt, avea cu totul alt plan față de ceea ce înțelesesem eu până atunci, căci mă vedeam concertând și predând pian până atunci. Ei, când la momentul acela a început să deslușească El în mine chemarea de a pune muzica și toată viața mea în slujba Lui și în slujba bisericii Lui, atunci El a început să desfacă altfel de plan, care a fost direct legat de venirea în România, de pregătirea tinerilor muzicieni pentru slujire, de construirea unei concepții în care înțelegem ceva mai bine că și muzicianul profesionist își are locul în biserică și credința în Hristos își are locul în lumea muzicală.
Excelent. La final, spune-ne în câteva, la finalul interviului nostru, spune-ne despre ceea ce ai făcut, ce a făcut Dumnezeu prin tine în lucrarea ta în România.
Ce a făcut Dumnezeu în anii aceștia? Sunt 23 de ani de când ne-a dus aici. Ce a făcut? Mi-a dat multă bucurie prin faptul că am putut să lucrez îndeaproape cu mulți tineri, am putut să cred, să fiu folosit de Domnul ca să îmbărbătez, să încurajez, să cresc oameni în știință, în înțelegerea lucrurilor. Mi-a dat niște colegi pe care îi prețuiesc din toată inima și foarte mult în Fundația Iubilate. Alături de ei slujim și pentru a îmbogăți exprimările muzicale ale bisericii din România, provocăm, învățăm oameni să compună cântări noi, mai adaptăm în limba română împreună cu alți colegi cântări de valoare din alte limbi. Ne-a dat bucuria de a se lărgi treptat în anii aceștia, ultimii ani, echipa cu care slujim la cursul de vară pe care îl facem anual. Anul acesta, cei din fundație, am fost 5 care am predat, dar alături de noi au fost alți 7 oameni ai Domnului, muzicieni foarte bine pregătiți, dar care nu lucrăm toată ziua cu ei, dar vin alături de noi în același scop pe care îl avem. Deci, acestea sunt bucuriile pe care le am când privesc înapoi.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Ken Tucker, misionar, pastor, profesor de muzică din America, dar așa cum spunea, de peste 23 de ani în România, a învățat foarte bine limba română. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!